Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чарговы віток росту цэнаў, падаражэлі свініна і ялавічына. Менск па-ранейшаму не хоча бачыць у сябе офіс АБСЕ. Пры саюзе беларускіх пісьменнікаў пачала працу школа маладога літаратара.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі Юрась Бушляков. Добрый вечар, сёння ў свеце. З 8 затрыманых у ЗША асобаў па абвінавачанні ў незаконным экспарце ў Расею вайсковых тэхналогіяў 4 з'яўляюцца грамадзянамі Расеі. Астатнія 4 гэта грамадзяне Азербайджану, Украіны і Казахстану. Кіраўнік ФСБ Расеі Александр Бортнікаў даручыў сваім падначаленым сабраць неабходную інфармацыю аб арыштаваных у ЗША з падазрэння ў шпіянажы. Як паведамлялася раней, улады ЗША выставілі абвінавачанні 11 асобам у незаконным экспарце ў Расею мікраэлектронікі, якая можа быць выкарыстаная ў вайсковых сістэмах. 8 чалавек былі ў сераду затрыманыя ў Х'юстане. Яшчэ 3 абвінавачаныя знаходзяцца ў Маскве. Экспарт названай прадукцыі знаходзіцца ў ЗША пад строгім дзяржаўным кантролем. Затрыманым пагражаюць працяглыя турэмныя тэрміны. Парламент Турцыі санкцыянаваў сёння на запыт ўраду вайсковай аперацыі ў Сырыі на ўчастках мяжы паміж дзвюма краінамі. Экстранае паседжанне турэцкага парламенту было скліканае пасля загубы цывільных жыхароў, абстраляных з сырыйскай тэрыторыі. У адказ на праведзеную ў сераду атаку турэцкія вайскоўцы абстралялі шэраг аб'ектаў у памежных раёнах суседняй краіны. Згодна з сённяшняй пастановаю турэцкіх заканадаўцаў, санкцыя на вайсковыя рэйды і абстрэлы з паветра будзе дзеяць на працягу году. Прыхільнікі лідараў апазіцыі, затрыманых у кіргізскай сталіцы пасля масавых непарадкаў у сераду, перакрылі сёння ў некалькіх месцах аўтатрасу Бішкек-Ош, што звязвае поўнач і поўдзень Кіргізстану. У сераду ўдзельнікі мітынгу на цэнтральным пляцы Бішкеку, арганізаванага апазіцыйнай партыі Атажурт, зрабілі спробу штурму парламенту. У выніку непарадкаў пацярпелі 12 чалавек. Генеральная пракуратура завяла крымінальную справу аб спробе гвалтоўнага захопу ўлады. У ноч на чацвер былі затрыманыя 3 апазіцыйныя лідары. З вами Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Кароль Ярданіі Абдула II распусціў парламент, каб прызначыць датэрміновыя выбары ў заканадаўчы сход краіны. Рашэнне аб роспуску манарх прыняў на фоне масавых акцыяў пратэсту, удзельнікі якіх патрабуюць правядзення палітычных рэформаў. Датэрміновыя выбары ў Ярданіі хутчэй за ўсё пройдуць да канца 2012 году. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што выбары кіраўніка дзяржавы будуць праводзіцца ў 2014 годзе, як і меркавалася раней. На прэсавай канферэнцыі ў Кабуле Карзай адкінуў чуткі аб тым, што ён можа ініцыяваць папраўкі да канстытуцыі, каб застацца ва ўладзе на новы тэрмін. Нацыянальны музей у Сараеве зачыняецца пасля 124 гадоў сваёй дзейнасці. Паводле музейнае кіраўніцтва, яно змушанае спыніць функцыянаванне інстытуцыі з прычыны нястачы фінансавання. Дзяржаўнае ўладкаванне Боснія і Герцэгавіны не прадугледжвае цэнтралізаванага фінансавання для культурных установаў. На хвалях свабоды выслухалі навіны, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце.